Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Terapeutka a poradkyně pro pozůstalé mobilního hospice Strom života Andrea Radomská přijala pozvání do dnešních Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se bavit o umírání dětí. Paní Radomská, řeknete mi něco o svém prvním dětském pacientovi?
Tak úplně ten první byl ještě chlapeček, kdy jsem studovala zdravotní školu a chodila jsem dětem číst na kliniku dětské onkologie. A jedno odpoledne, kdy jsem přišla na to pravidelné čtení, tak mě sestřička poprosila, abych šla na izolaci, že tam umírá chlapeček. Byla to doba, na kterou si někteří možná ještě vzpomínáte, ne jako dnes, ale byly návštěvy jenom středa, neděle, takže nebylo běžné, že rodiče byli se svými dětmi v nemocnici. Nicméně ta sestřička, i když nebyla středa, byla tak laskavá, že zavolala té mamince tohodle malého prcka a poprosila ji, aby přijela. A na mě bylo, abych s ním byla do té doby, než přijede maminka. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Vyšla jsem dovnitř a natahuje se po vás jenom ručička chlapečka, který mě nikdy neviděl, ale sám měl takový strach z toho, co se děje, že byl rád za jakoukoliv ruku, která ho držela. A protože jsem vůbec nevěděla, co mám dělat, tak jsem začala zpívat. Podotýkám, že zpívám hrozně. Zpívám jenom sama v autě nebo ze seniory třeba, kteří mají určitý stupeň demence, protože mám pocit, že tam to tak moc nevadí. Ale tomuhle prckovi to taky nevadilo a ty 2 hodiny, kdy maminka bohužel nestihla přijet, protože byla s větší vzdálenosti, až do toho jeho posledního výdechu se mu zpívala. Ručička mě nejdřív držela silně a potom ochabovala a až prostě chlapeček odešel. Takže to bylo moje úplně první setkání v 16, zcela nepřipravená.
Já jsem si myslela, že budete mluvit o Ondřejovi.
Ondřej, po kterém vlastně nese název, jeho jméno teda stojí v názvu mobilního hospice Ondrášek v Ostravě, byl první z pacientů vlastně dětských v době, kdy jsem se začala už cíleně věnovat hospicové péči a doprovázení umírajících. Sama jsem v té době ještě pracovala jako sestřička v nemocnici fakultní, ale už ve svém volném čase jsem jako dobrovolník jezdila k lidem, kteří mě požádali třeba, že by chtěli doprovázet své blízké doma. Byla to doba, kdy ještě nebyly mobilní hospice u nás, nebo byl teda jeden v Praze. No a maminka Ondřejova, když mi zavolala, že mají 17-letého syna, který je v závěru toho života, jestli bych jim nepomohla, tak jsem tam začala jezdit a Ondřej byl potom opravdu asi jeden z těch prvních pacientů, které jsem v rámci toho doprovázení opravdového už doprovázela. Nejenom Ondřeje, ale i jeho rodinu. A jsem moc ráda, že ten odkaz, to jeho jméno, stojí v názvu úžasného mobilního hospice Ondrášek, který se stará především o děti nevyléčitelně nemocné, samozřejmě i o dospělé, ale především o dětské pacienty a že ten jeho úžasný nějaký zápal Ondřejův v tom Ondrášku pořád je, ta jeho nějaká energie, že tam pořád přetrvává.
Jak s umírajícími dětmi mluvíte? Co třeba chtějí vědět?
Ono to hodně závisí od věku těch dětí a jak jsou třeba na tom s nějakým v tom zdravotním stavu, jestli jsou ještě schopné o tom přemýšlet nebo jestli je to napadá takovéhle věci. Pracuji taky s dětmi, kdy se neví, jak ta léčba dopadne, takže se mě často ptají na to, jestli mohou zemřít, což je jedna z variant. Samozřejmě potom mám velikou radost, když se občas i stane, že se podaří aspoň třeba na čas tu léčbu chytit tak, že je úspěšná, ty děti třeba nějakou dobu přežívají. Nicméně jedna z takových těch asi zásad je nelhat dětem. Odpovídat pravdivě, tím si získáte určitě důvěru jejich a když další otázky potom přibývají s tím zhoršujícím se stavem, tak ta důvěra je nesmírně důležitá. Takže opravdu mluvíme o tom, když se mě na rovinu zeptají, že se bojí, že zemřou, jestli zemřou, tak jim můžu říct, že s velkou pravděpodobností to tak vypadá. Nicméně u těch dětí se až na nějaké výjimky většinou až do skoro závěru snaží léčit lékaři, takže vždycky tam tu naději určitě nebereme a ani nemám pocit, že bych měla nějak právo brát někomu naději, ani dospělému, ani dětskému pacientovi. Je důležité jim říct, jak se ta situace může vyvíjet, že může vést ke smrti, ale zároveň nechat taky na nich to, jestli tu naději si chtějí nechat.
Co můžete udělat pro rodiče? Teď mám na mysli pro rodiče umírajících dětí.
Tam vnímám ta podpora celého toho týmu, ať zdravotního nebo toho terapeutického, tak v takové té lidské rovině je nesmírně důležitá. Stejně tak v té odborné pro ty rodiče je moc důležité, aby věděli, že to dítě, když je doma nebo i v nemocnici, předoprovázím i děti, které třeba umírají v nemocnicích, že třeba není možné nějakých důvodů být doma, nebo ještě pořád nějak probíhá ta léčba. Takže pro ty rodiče je nesmírně důležité, že pro to dítě je uděláno po všech směrech z toho zdravotního hlediska všechno, aby zbytečně netrpělo bolestma a dalšími průvodními projevy, které to onemocnění přináší. Ale potom je tam nesmírně důležitá taková ta lidská podpora, ani nechci říct psychologická, protože je to spíš lidská, takové to provázení těch rodičů tím obdobím té nemoci. Na to, že vám zemře dítě, se podle mě nedá připravit. I když je to dítě dlouhodobě nemocné, nedá. Můžete být jenom nějak tak nachystán na určitou eventualitu. Nicméně to vědomí, že na to nejste sám nebo sama, že je tam někdo, kdo má rád vaše dítě, rozumí si s ním, je s ním třeba schopno i komunikovat o těchto otázkách, protože sami ti rodiče často nemají sílu odpovědět svému dítěti na otázku, jestli bude žít nebo zemře, nebo co s ním bude po smrti. Takže i to, že ví, že s tím dítětem třeba mám navázán vztah, tak je pro ně nesmírně důležité. A to, že víte, že můžete zavolat, když na vás přijde těžká chvilka nebo se zhorší stav kdykoliv, to si myslím, že je to stěžejní asi. Ta důvěra mezi rodiči a tím člověkem nebo tím týmem, který s nimi pracuje.
Z toho, jak mluvíte, tak je patrné, že se na ty děti vlastně taky nějakým způsobem musíte navázat. Jaké to pro vás potom je, když zemře?
Není to úplně jednoduché, to bych asi lhala, ale já v tu chvíli cítím, nebo vím, proč tam jsem tam oporou jak tomu dítěti umírajícímu, tak potom těm pozůstalým rodičům, sourozencům, babičkám, dědečkům, kamarádům toho dítěte. A to mě nějak drží, že nad vodou, nebo to, abych to zvládla, abych jim byla oporou. Nicméně za těch 20 let, co se téhle práci věnuju, jsem taky prošla syndromem vyhoření, taky jsem tu psychohygienu zanedbávala, takže teďka vím úplně jistě, jak musím projít potom tím obdobím já, že jakmile poskytnu tu podporu tomu umírajícímu dítěti, těm rodičům, že potom přichází čas na mě. Já sama, každý má ty rituály jiné a je to úplně jedno, je důležité jenom něco mít. Já sama za každého člověka, kterého doprovodím, ať je to dítě nebo dospělý, nosím kameny na nějaké kopce. Musím říct, že za děti jsou to hodně vysoké kopce, protože mi běžná lysá hora tady u nás v Beskydech nestačí. Čím těžší to doprovázení bylo, nebo taková ta citová zaangažovanost i z mé strany, tak tím to musí být větší kopec, nebo je to i opakovaně. Prostě pod tím kopcem dole vezmu kámen do batohu, velký kámen někdy, když je to velké, velmi takové těžké břemeno cítím sobě a nesu ho nahoru a snažím se po té cestě myslet na to, co jsme spolu všechno prožili, co to i krásného přineslo, protože ať se to nezdá, doprovázení lidí v závěru života přináší velmi silné a i krásné okamžiky, protože oni už vidí jinak než my, kteří máme pocit, že jsme tady do nekonečna mnohdy. No a snažím se tam ten kámen potom nechat odevzdat i to všechno dobré, i to smutné a scházet už dolů s čistou hlavou, možná připravena na další pacienty a na další příběhy. Nevždycky říkám, se mi to povede. Třeba zrovna Ondři, o kterém jste mluvila, tak tam se mi to nepovedlo na Lysé hoře s to břemeno nějak tu tíhu sundat a povedlo se mi to až po druhé na Dachsteinu v Rakousku. Poprvé jsem tam vynesla kámen a pořád se mi vracely pořád ty myšlenky, protože to bylo opravdu první takové silné doprovázení dítěte nebo skoro mladého muže. Takže potom jsem tam lezla s bratrem ještě jednou a tehdy se mi to podařilo. Dělala jsem tam takovou kamennou pyramidu a vždycky, když hned se na ten Dachstein dostanu ještě opakovaně, tak s takovou láskou a pokorou vzpomínám na Ondru, na to, že mě pustil vedle sebe, na jeho rodiče, kteří taky dovolili, abych v těch jejich nejtěžších okamžicích života mohla být na blízku. A vnímám to jako vlastně poctu jsem tam mohla být. Nicméně ten rituál toho, aby se každý s tím nějak vyrovnal, je nesmírně důležitý pro to, aby mohl tu práci dělat dále.
Kdy vlastně pozůstalé opouštíte? Pomáháte jim třeba s nějakým rituálem?
Tak ta hospicová péče je absolutně úžasná v tom, že vlastně nekončí úmrtím člověka, ale plynule navazuje na práci s pozůstalými. To se mi na tom moc líbí a proto jsem takový velký propagátor hospicové a paliativní péče. Protože běžná domácí péče, která funguje, tak vlastně pojišťovny platí do té doby, dokud ten člověk žije, ale potom už je to jenom na nějakých osobních invencích těch třeba sestřiček, které tam dojíždějí. Takže moje práce, navíc mám to štěstí, že vlastně náplň mé práce je i to, nejenom teda plnit těm lidem nevyléčitelně nemocným přání ještě za života, ale pomáhat třeba potom pozůstalým právě s přípravou posledních rozloučení, protože nechci to schválně nazývat jenom pohřby, protože to má spoustu lidí spojeno s emocí takové trizny a takového smutku, ale zvláště u těch dětí se snažíme dělat oslavy života toho dítěte. Je to daleko snazší pro ty rodiče to přijmout a podílet se na té přípravě. Zrovna minulý týden jsme dělali ve čtvrtek oslavu života 10letého chlapečka, který zemřel, ale tragicky, takže já už jsem ho neznala za života. Nicméně hned následně jsem s tou rodinou začala pracovat. A musím říct, že mi maminka i tatínek i sestra říkali v pátek po tom rozloučení, že si nedovedli představit, že by to mohlo být něco tak pěkného. A vnímám to jako nesmírně silné a zároveň i pochvalu toho, co umíme vlastně dělat, nebo potvrzení toho, že to, co děláme, děláme dobře. Protože když může říct rodič, že rozloučení s jeho dítětem bylo krásné, přes ten všechen smutek ohromný, tak vnímám, jak je to očistný rituál pro ty rodiče. To, že své dítě ještě mohou obejmout, že mu můžou všechno říct, že mu můžou učesat vlasy, že mu můžou dát do té, ani neřeknu rakve, protože maminka třeba ten minulý týden nazvala tu rakev postýlkou, protože to byla taková designová rakev, kterou dělají takový mladí designéři od Olomoucka a pro ty rodiče to není tak stresující třeba jako běžná rakev. A takže tohle všechno, když té rodině pomůžete, tak jim pomůžete překlenout to nejtěžší, to rozloučení se s tím dítětem. Ale ani to není konec naší práce. Dneska tady po tom našem natáčení za rodinou znovu pojedu a budeme se snažit hledat cesty, jak žít bez jejich chlapečka dál. Protože ten život neskončil jejich a bude nesmírně těžké hledat ty cesty. Ale ty cesty jsou a když je vedle vás někdo, kdo vás tím trošku provede, tak je to možná malinko snazší.
Potřebuje podle vás pomoc každý rodič, který ztratí dítě?
Já bych to doporučila, ale a myslím si zároveň, že to potřebuje každý rodič. Ale jsou rodiny, kde to zvládnou třeba bez pomocí odborníků nebo lidí zvnějšku, bez těch průvodců, protože například ta rodina je tak silná v těch svých vztazích. Někdo tam může převzít tu roli toho průvodce. A navíc si myslím, že je většina rodin, které to prostě zvládají sami, protože pořád ještě ta služba poradců pro pozůstalé a provázení lidí po úmrtí blízkých je tak ojedinělá, tak málo rozšířená u nás v republice, že stejně většina těch lidí zůstává na to sama. Dostanou nějaký odkaz na krizové centrum, na psychologa, ale sama vím, že do rodin, kde potom třeba vstupují právě po tragické události, tak řeknou, no někde jsme byli, ale nikdo nám třeba úplně nám už neřekl, abychom přišli znovu, už nenašli odvahu znovu zavolat, nebo nenašli odvahu zavolat psychologovi. Takže někdy takový ten průvodce nemusí být vždycky psycholog, ale člověk, který je třeba posune potom, pokud dozraje k tomu, že už by ta rodina třeba měla zažádat o psychologickou pomoc, protože ne vždycky ji potřebují.
Když zemře v rodině dítě, co by měli udělat přátelé? Ti, kteří jsou za normálních okolností té rodině blízko, ale jestli si to správně představuju, tak po takovéhle události udělají všichni takový jako krok zpátky, ne?
To máte pravdu v mnoha případech. My obecně vnímáme smrt jako něco těžkého, jako něco před čím je třeba se skrývat, o čem moc nemluvit, protože když budeme dělat, že tady není, tak se nás nedotkne. Ale není to tak, ono, potom se něco stane a ono to přijde jako taková ta nepopsaná hrůza skrytá. Já obecně doporučuji lidem, když se setkají s pozůstalými a řekla bych, že tam, kde někdo ztratí dítě, je to ještě intenzivnější, třeba ta podpora, aby se snažili velmi nějak přirozeně navázat kontakt s tou rodinou. Tady třeba u tohohle chlapečka minulý týden, kde došlo k tomu tragickému neštěstí, tak bylo krásné, kdy před vchodem vlastně třeba nacházeli květiny v květináči se vzkazem, který byl nepodepsaný. Jenom myslíme moc na vás, jsme s vámi. Někdo je ochoten tam i napsat třeba, zavolejte kdykoliv, když byste potřebovali a napíšou jméno své nebo přidají telefon. Myslím si, že je vhodné kontaktovat třeba někoho ze širšího okruhu té rodiny a zeptat se, jak na tom třeba je švagrová se švagrem teďka. Potřebovali by něco. Setkávám se s tím, že třeba určité společenství, hlavně jsem se s tím setkala třeba v křesťanských společenstvích, že se lidé domluví prostě, že každý den jim někdo bude třeba vařit té pozůstalé rodině oběd. A nechají jim to, jenom jim napíšou třeba vzkaz, prostě myslíme na vás. Jestli pro vás něco jiného ještě můžeme udělat, uděláme, ale pro začátek bychom si dovolili třeba vám nabídnout, že každý den budete mít ve 12 hodin před dveřmi uvařený oběd pro celou rodinu. Jsou to takové možná bezvýznamné pro někoho drobnosti, ale pro tu rodinu v tu chvíli nesmírně důležité věci, protože nemáte vůbec čas myslet na to, nebo myšlenky nemáte na to, jestli jsem jedl, nejedl, jestli jsem byl v obchodě, nebyl. A to, abyste pravidelně jedl a pil, je taky moc důležité, ať úplně neskolabuje člověk. Takže jakkoliv, napsat SMSku, jsme s vámi, nevíme, co máme dělat, ale kdyby vás cokoliv napadlo, tak můžeme nabídnout, že třeba budete doprovázet děti do kroužků, vyzvedávat ze školy, že budete nakupovat, že něco uvaříte, že třeba nabídnout to, půjdu s tebou vyřídit na úřady všechny ty důležité věci, nebo pomůžu ti s pojistkou a tak dále a tak dále. Nebo si jenom zajdeme na kávu, nebo do lesa.
Když doprovázíte děti a vlastně sama děti máte, doprovázíte je vlastně na té poslední cestě, nemáte někdy stejně přeze všechno tohle pocit nespravedlnosti?
Mám. A bylo by to divné, kdyby ne, mám. Když jsem minulý týden chystala na to rozloučení s Devítkem, říkala jsem si, co můžu říct, protože jsem nějak moderovala ten obřad toho rozloučení a chtěla jsem tam říct pár slov, takže na začátku jsem poprosila z rodiny švagra, aby přečetl něco z Bible a na ten závěr jsem chtěla říct něco, co by bylo zároveň povzbudivého a zároveň to nebylo, neznělo jako klišé. A vzpomněla jsem si na jeden citát, našla jsem ho potom od Elizabeth Kübler-Rossové, což byla lékařka, psycholožka, která pracovala s lidmi umírajícími z její knihy, kde neumím to úplně citovat, ale bylo napsáno něco v tom smyslu, že nikdy neodcházíme předčasně, že každý ten život, který skončil, je naplněný. Že potřebujeme k tomu jenom se narodit a zemřít. Znamená, že Johanka z Arku zemřela ve 20, ale nebyl ten její život nenaplněný, protože všichni dodnes oslavujeme a vzpomíná se na ní. A stejně tak se snažím vlastně potom pracovat i s těma rodinama, říct tím, že třeba i těchhle 10 let bylo absolutně úžasných, které spolu prožili, že je spoustu rodičů, kteří nedostali vůbec šanci být rodiči třeba tak dlouho svému dítěti. Ale tu nespravedlnost cítím pořád, protože když si představím, že bych to musela zažívat já, tak nesmírně smekám před všemi rodiči, s kterými jsem pracovala a kteří byli schopni žít po smrti svého dítěte dále. Já vůbec nevím, jestli bych byla takhle silná. A musím říct, že asi takový nejtěžší okamžik pro mě byl před 4 lety, když se narodil můj první vnuk Oliverek. A za 4 dny jsem držela v náručí Oliverka, který měl 10 let a který zemřel. A přišlo mi to nesmírně nespravedlivé vůči těm rodičům, že někde se můžou radovat z chlapečka, kterého drží a někteří ho opouští. Ale já věřím, že tady život na zemi nekončí, že určitě je něco, co nás přesahuje a věřím, že jednou možná pochopíme všichni, až tam někde, kde se setkáme, proč to tak všechno mělo být, že teď jenom tomu nerozumíme. Je to možná taková berlička nebo útěcha pro mě i útěcha pro ty rodiče, kterým se to takhle snažím říct, ale vnímám to tak, že je to tak správné to říct.
Děkuju. Terapeutka a poradkyně pro pozůstalé mobilního hospice Strom života Andrea Radomská přijala pozvání do dnešních Houpaček. Děkujeme.
Pěkné odpoledne. Děkuji za pozvání a děkuji za odvahu hovořit vás jako rádio, hovořit o tématech smrti a umírání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.